เพราะฉะนั้นผลการถ้ามีเหตุเราต้องควรการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่ปฏิบัติผลมันก็ไม่เกิดฉะนั้นอย่าไปโทษอะไรทั้งนั้นโทษที่เหตุคือผลโทษที่เหตุคือการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลมันก็ไม่เกิดถ้าเราต้องการผลเช่นรักผลนิพพานเราก็ต้องจะนำผลมันเป็นผลผลก็คือการปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็ศึกษาปริยัติศึกษาเช่นฟังเทศฟังธรรมหนังสือธรรมะหนังสือที่เราได้ฟังเป็นหนังสือธรรมะเป็นหนังสือที่บอกทางที่หลักขั้นตอนของการปฏิบัติมีทั้งเหตุและมีทั้งผลถ้าอ่านแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะเกิดความยินดีที่จะภาคเพียรปฏิบัติเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาขั้นตอนก็คือต้องทำทานถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยก็ต้องทำทานเต็มร้อยพระพุทธเจ้าพระสาวกนั้นท่านได้ผลเต็มร้อยยังไม่ถึงนิพพานเต็มร้อยท่านก็ต้องทำทานเต็มร้อยเนื้อสละครับสมบัติดูผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานมักจะเป็นผู้ที่ทำทานเต็มร้อยกันทั้งนั้นคือได้เงินสมบัติเท่าของเงินทองติดอยู่กับตัวเลยเวลาออกปฏิบัติสละหมดเพราะเท่าของเงินทองทรัพย์สมบัติถ้าเป็นเรือก็จะหนีสมองเรือเวลาเรือจะออกจากท่าเรือจะวิ่งจะไหนมาไหนได้ต้องถอนสมอเรือครับถ้าไม่ถอนสมอเรือมันก็ไม่สามารถวิ่งไปได้ทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองยากเมื่อสมรเสริญความสุขทางกายถึงจะหมดร่างกายบริษัทบริวารยากสนิทมิตรหายคู่รักคู่คอยหลังนี้เป็นเหมือนสมองเลยถ้ายังเสียดายยังหวงยังไม่อยากจะสละสมองนี้ไปก็เท่ากับได้ถอนสมองเลยเมื่อเราได้ถอนสมองเลยเราก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปทางจุดหมายต่างๆได้ผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานส่วนใหญ่เป็นนักญาณสละทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองสละลาภเลือดจนละเสริญจบทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องทำให้เต็มร้อยถึงจะได้ผลเต็มร้อยถ้าเราทำไม่เต็มร้อยผลก็จะไม่เต็มร้อยเราผู้ที่ครองเรือนก็ยังสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่อาจจะเป็นขั้นต้นๆเช่นขั้นพระโสดาบันปรากฏมีผู้ครองเรือนบรรลุเป็นพระโสดาบันกันเป็นจำนวนมากแต่พระโสดาบันท่านก็ยังมีความผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเรือนทองลาภยศและเกิดสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอยากที่จะได้ผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จำเป็นจะต้องสร้างเหตุให้มากขึ้นไปกว่านั้นคือสร้างสละสมบัติสละเพศของคารวาสแล้วก็ออกบวชเพื่อที่จะได้รักษาศีลได้อย่างเต็มที่เราจะได้มีเวลาปฏิบัติจิตตภาวนา ได้อย่างเต็มที่ตั้งใจตื่นจะหลับไม่มีอุปสรรคไม่มีภาวะสุขอย่างอื่นที่จะมาหยุดกั้นการบำเพ็ญการดำเนินเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาคือให้เกิดขั้นที่สูงขึ้นกว่าขั้นพระโสดาบันคือขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ต้องอยู่ที่เหตุคือต้องสร้างเหตุให้ครบเต็มร้อยทานก็สละไปให้หมดศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาศีลของผู้ปฏิบัติก็ถึงศีลแปดขึ้นกันศีลแปดสำหรับอุบาสกอุบาสิกาศีลสิบสำหรับสามเณรแล้วก็ศีล227กับศีล300กว่าของภิกษุนะภิกษุณีนี่เป็นการปฏิบัติเต็มร้อยทางระดับศีลส่วนการปฏิบัติเต็มร้อยทางระดับภาวนาก็คือเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับการประคับประคองควบคุมจิตใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้คิดไปกับเรื่องราวต่างๆถ้าคอยดึงจิตให้อยู่กับเรื่องเดียวให้มีอารมณ์เดียวให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่จำเป็นมันกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงมาท่านพุทโธดึงกลับเข้ามาอย่างทรงสอนพระว่าทำอะไรก็ให้มีสติปัดกวาดก็ให้มีสติโยกการปัดกวาดบินตบาก็ให้มีสติกับการเดินบินตบาให้จดใจจดจ่ออยู่กับจิตที่กำลังทำอยู่ไม่สนใจไปที่อื่นไม่คุยกันเวลาที่ทำกิจต่างๆเท่ากับเป็นการทำจิตสองอย่างคือคุยกันกับทำจิตนั่นก็เป็นคนละเรื่องกันใจต้องลอยไปลอยมาลอยมาที่จิตที่กำลังทำอยู่แล้วก็ลอยไปถึงเรื่องที่กำลังพูดคุยกันอยู่นักภาวนานักปฏิบัติที่นักจะได้คุยกันเวลาที่ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนจะมีสติจดจ่ออยู่กับการงานของตนเพียงอย่างเดียวต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยเปื่อยให้ใจว่างไม่ได้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังอาบน้ำกำลังรับประทานอาหารกำลังทำกิจต่างๆก็ให้อยู่ที่กิจนั้นถ้าไม่ได้อยู่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้อุบายของการบริกรรมพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเน้นใจไว้ไม่ให้คิดถึงญาติพี่น้องไม่ให้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ให้คิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานไม่ต้องทำอะไรก็หาที่สงบนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งสติอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าใช้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปถ้าใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจเข้าออกควรจะทำอย่างเดียวจะเหมาะกว่าแล้วแต่จะถนัดเพราะบางทีทำสองอย่างแล้วมันจะเกิดการขัดกันได้เช่นบางครั้งต้องการบริกรรมให้เร็วขึ้นแต่ลมไม่เร็วตามคนพุทธเข้าโทออกเวลาต้องการพุทโธเร็วขึ้นก็อย่าไปเสียใจลมปล่อยลมไปเลยเอาแต่พุทโธอย่างเดียวให้รู้อยู่กับพุทธคำว่าพุทโธไม่ต้องไปรู้อยู่กับลมรู้อยู่กับพุทโธมันเป็นการทำสองอย่าง เหมือนกับทำงานแล้วก็คุยกันถ้าจะเอาพุทโธก็พุทโธไปเลยถ้าจะเอาลมก็เอาลมไปถ้าจะเอาลมก็ให้ดูลมที่ปลายจมูกลมที่เข้าลมที่ปลายจมูกไม่ต้องการลมเข้าไม่ต้องการลมให้ใจจดจ่อเฝ้าดูลมที่เข้าที่ออกอย่างนานเข้าอย่างนานบ่อยก็จะทำให้จิตของเราไปต่อต้องการให้จิตนิ่งให้เป็นอารมณ์เดียวก็ทำไปบางครั้งลมจะอยากจะละเอียดจะหายใจสั้นหายใจยาวก็เป็นเรื่องของลมเราต้องการใช้ลมเป็นสมองเรือตอนนี้เราต้องการใช้ลมเป็นที่ยึดของใจถ้าไม่มีอะไรยึดก็เหมือนเรือที่ไม่ได้ทอดสมองเรือก็จะไหลไปตามกระแสน้ำถ้ามีทอดสมองไว้เรือก็จะได้ลอยไปตามกระแสน้ำใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ทอดสมองด้วยการบริกรรมพุทโธหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจเพราะใจยังไม่สงบจะมีเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาถ้าไม่มีอะไรเกาะไว้ก็เดี๋ยวก็จะลอยไปกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาดังนั้นต้องหาอะไรเกาะหาอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะดูลมหายใจก็ออกก็ได้ไม่ต้องไปกังวลกับลมว่าหายใจสั้นหรือหายใจยาวหายใจยาวหรือหายใจละเอียดถ้ารู้ตามความเป็นจริงถ้าอยากก็รู้ว่าอยากถ้าละเอียดก็รู้ว่าละเอียดถ้าสั้นก็รู้ว่าสั้นถ้ายาวก็รู้ว่ายาวแค่รู้อยู่กับลมอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นอาจจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปรากฏอยากไปตามนู้นอยากไปสนใจที่มีอาการอะไรต่างๆทำตรงนั้นทำตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็อยากไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับลมหรือให้เกาะติดอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีการจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่องใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วที่เข้ากันไม่ได้ก็เพราะว่าใจสายมาไม่อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมปั๊บแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เผลอไปยุ่งกับสิ่งที่มาให้สัมผัสรับรู้บางทีก็เป็นเสียงบางทีก็เป็นกลิ่นบางทีก็เป็นความรู้สึกทางร่างกายทำตรงนั้นบ้างทำตรงนี้บ้างนั่งหน้าอกบ้างอะไรต่างๆไม่อยากไปสนใจเขาจะเกิดจะฝ่ายเข้าไปเป็นเรื่องของเขาตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือภาวนางานภาวนาของเราก็คือดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธไปแล้วแต่ถ้าใจไม่ยอมตั้งอยู่กับลมหายใจเพราะคิดมากก็อาจจะต้องใช้อุบายของการสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ลงไปดูว่าจะอยู่กับการสวดมนต์ได้หรือเปล่าถ้าอยู่ได้ก็พยายามสวดไปจนกว่าใจจะนิ่งใจจะหยุดคิดแล้วจะดูลมต่อก็ได้หลังจากนั้นนี่เป็นการทำสมาธิด้วยการเจริญอานาปานสติคือมีสติดูลมหายใจเข้าออกหรือด้วยการเจริญพุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตหรือขึ้นอยู่กับภาวะของจิตบางภาวะถ้าจิตฟุ้งการบริกรรมอาจจะดีกว่าหรือการสวดมนต์จะดีกว่าถ้าจิตไม่ฟุ้งจิตก็ดูลมได้ก็ดูลมจะดีกว่า อันนี้ก็ต้องใช้การสังเกตดูว่าจะใช้กรรมฐานอันไหนดีกว่าแต่เมื่อใช้อันไหนว่าก็ให้ใช้อันนั้นไปถ้าไม่สงบอยากจะโทษจิตมันไม่ใช่เรื่องของจิตตังมันเรื่องของไม่มีสติจะมากกว่าใจไม่รู้ไม่อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดให้จดจ่อเฝ้าดูแสดงว่าเราจะเรียนสติมาไม่มากพอหรือสติไม่มีกำลังมากพอเราก็ต้องพยายามจะเรียนสติให้มากในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกเวลาพยายามจะเรียนสติอยู่เรื่อยดึงจิตให้อยู่กับร่างกายผูกจิตไว้กับร่างกายหรือผูกจิตไว้กับพุทโธเป้าหมายก็คือต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งถ้ามีอะไรให้จิตเฝ้าดูให้จิตทำมันก็จะไม่จะคิดเรื่องนี้แต่ชีวิตของชาวบ้านนี้เป็นชีวิตที่ยากต่อการเจริญสติเพราะว่าต้องใช้ความคิดมากต้องทำมาหากินต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเรื่องให้คิดมากมายเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมากบุคคลต่างๆจึงไม่ค่อยจะมีคำว่าที่จะบรรลุธรรมกันส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชเพราะนักบวชนี้ไม่มีเรื่องมากเพราะได้ตักเองแล้วด้วยการให้ทานสละละวัชรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้การเจริญสตินี้สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่ได้อยู่ก้าวไกลนั่นเองเมื่อที่จะเจริญภาวนาบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จำเป็นจะต้องสืบเรื่อยต้องอยู่คนเดียวอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากบุคคลต่างๆในข้าวต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิวรณ์เป็นตัวที่จะทำให้จิตไม่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ในระยะสมาธิให้ติดที่แล้วก็ไม่ควบคุมกันเวลามาทำจิตร่วมกันก็ไม่คุมกันไม่ควบคุมกันทำจิตของตนทำหน้าที่ของตนไปทำเสร็จแล้วก็แยกกันไปถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่มีอะไรมาคอยมากวนใจมาดึงใจให้ไปคิดแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรภายนอกแล้วก็ยังมีความคิดกระแสความคิดอยู่ในใจอันนี้อย่างเราต้องใช้พุทโธกำหนดเพื่อที่จะหยุดกระแสความคิดบริกรรมพุทโธไปก็เท่ากับระงับกระแสของความคิดต่างๆหรือจดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นเวลาเดินจงกรมก็ให้ดูที่เท้ากำลังก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก้าวไปเดินตามธรรมดาไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วเดินตามปกติเราไม่ได้มาหัดเดินเรามาภาวนาบางท่านอาจจะไปเรียนมาว่าการเจริญสติเวลาเดินจงกรมต้องก้าวขึ้นหนอย่างหนอวางหนอก้าวขึ้นหนอย่างหนอวางหนออันนี้มันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นขอให้เรารู้ว่าเรากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแล้วก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นเป็นใช้ได้อยากจะคิดดังนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการก้าวเท้าของเราไป รือไม่ฉะนั้นก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าชอบการเจริญกายคตาสติคืออาการ32ก็จะท่องชื่อของอาการต่างๆต่างๆก็ได้เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับท้องถูกไตปอดท่องไปให้ครบทั้ง32อาการในทั้งอนุโลมและปฏิโลมท่องไปเรื่อยๆเพื่อเป็นอุบายยังใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้เกิดสติให้ใจอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เพื่อให้เกิดสัญญาใช้เพื่อจะเริ่มสติใช้เพื่อให้ใจนิ่งเพื่อจะได้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ขั้นนี้คือขั้นต้นคือการเจริญสติต้องทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็มีเวลาก็เริ่มหลับตาแล้วก็เจริญสติต่อถ้ามีสติมีกำลังยังจิตให้อยู่กับอารมณ์เพราะการภาวนาได้ก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าสุขสงบเต็มที่ก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะไม่มีความทุกข์ปรุงแต่งจะเป็นอุเบกขาจะมีอารมณ์เดียวที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆแต่ไม่มีอะไรให้รู้รู้ว่ามีแต่ความว่างถ้าอยู่นั้นได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้อยู่ไปอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกต้องคือเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จะสนับสนุนการเจริญปัญญาต่อไปแต่ตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาเวลาที่จิตอยู่ในความสงบเวลานั้นเป็นการเจริญสมาธิปล่อยให้สงบให้นานที่สุดเพราะจิตสงบได้นานเท่าไหร่ก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาความคิดเรื่องต่างต่างได้เพราะสมาธินี้เป็นเหมือนเบรกรถยนต์นั่นเองถ้ารถยนต์มีเบรกก็จะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของรถยนต์ได้ถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกก็จะไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากความโกรธความหลงได้แต่เวลามีสมาธิแล้วจิตสงบแล้วตอนนั้นกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หยุดไปแล้วถ้าหยุดไปนานกำลังของกิเลสตัณหาก็จะอ่อนลงไปด้วยเวลาออกจากสมาธิแบบนี้มากิเลสตัณหาจะไม่ค่อยมีกำลังเหมือนตอนที่ก่อนจะเข้าสมาธิตอนนั้นก็จะเป็นเวลาเหมาะต่อการเจริญปัญญาสามารถคิดไปในทางปัญญาได้คิดไปในทางความจริงได้หรือคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปในทางอสุภะได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วจิตจะมีกำลังมากกว่าจิตจะเดินให้ไปคิดในทางตรงกันข้ามกันไปคิดในทางสุภะทางสวยงามให้คิดไปในทางนิจจังสุขขังอัตตาจะคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยู่กับเราไปนานๆนี่เป็นความคิดในทางกระแสของกิเลสตัณหาของความหลงจะคิดไปทางนี้เราจะไม่ค่อยมีกำลังที่จะมาพิจารณาความสุขมาพิจารณาอนิจจังสุขขังอัตตากันจนกว่าเราจะมีสมาธิแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราไม่กำหนดให้พิจารณามันก็จะไม่ไปเหมือนกันเราต้องกำหนดเราต้องมองครับพอเกิดสมาธิแล้วเราให้พิจารณาอสุภะก็ได้พิจารณาอาการ32พิจารณาธาตุสองดูว่าร่างกายนี้ความจริงของร่างกายนี้เป็นยังไง ร่างกายนี้สวยตลอดเวลาหรือไม่ไม่ว่าสวยบางส่วนสวยบางส่วนก็ไม่สวยร่างกายนี้จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดเวลาหรือไม่หรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนไปเวลาร่างกายหมดลมหายใจแล้วเป็นอย่างไรดูสภาพต่างๆของร่างกายเพื่อจะได้เห็นความจริงด้วยฉะนั้นเราจะมองว่าร่างกายเหล่านี้จะเป็นหายใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราพิจารณาไปนับตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันที่เราตายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีการเปลี่ยนไปตลอดเวลาพิจารณาเพื่อให้คลายความหลงคลายความยึดติดในร่างกายพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสู่ดินน้ำลมไฟในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆอาหารนี้ก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟอาหารเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ส่วนคนข้าวก็ไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีแสงแดดก็ไม่สามารถจะเติบโตได้เช่นเดียวกับผักต่างๆแล้วสัตว์ที่ได้รับประทานพวกข้าวพวกผักเหล่านี้ก็เอามาแปลงเป็นร่างกายของสัตว์อีกทีแล้วเราก็เอามารับประทานเนื้อสัตว์อีกทีมันก็มาจากดินน้ำลมไฟทั้งหมดพอเข้ามาสู่ร่างกายของเรามันก็มาแปลงเป็นอาการ32เป็นอวัยวะต่างๆเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกนี่คือธาตุที่เข้ามาในรูปของอาหารแล้วก็มาแปลงเป็นอาการ32แล้วพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้หยุดทำงานธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันไปธาตุที่เป็นน้ำก็จะไหลไปออกมาธาตุที่เป็นไฟก็จะหายไปธาตุที่เป็นลมก็จะหายออกไปเหลือแต่ธาตุที่เป็นดินธาตุดินเมื่อพิจารณาอย่างนี้ถ้ามีสมาธิแล้วจะพิจารณาได้อย่างเพลิดเพลินแต่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังพิจารณาพิจารณาได้ว่าเดี๋ยวก็คิดถึงขนมนมเลยคิดถึงแสงสีเสียงคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ปั๊บก็ไปเรื่องพิจารณานี่คือความสำคัญของสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วสมาธิจะตัดกำลังของความหลงของความอยากของความโลภทำให้เรามีเวลามีกำลังที่จะดึงจิตมาพิจารณาในทางธรรมในทางปัญญาได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วไม่รู้จักพิจารณาก็จะไม่เกิดปัญญาบางท่านคิดว่าถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเองปัญญาไม่เกิดขึ้นเองปัญญาต้องเกิดจากการวิเคราะห์พิจารณาความจริงของขันธ์ห้าหรือความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยของเราต่างๆที่เรามีอยู่ซึ่งของภายนอกก็คือวัตถุต่างๆเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆเขาก็อยู่ในกฎของใจรักเหมือนกันเขาก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่เราไม่มองกันว่าเป็นอย่างนั้นเรามองตามคติของสมมติว่าเป็นนายกองในขอเป็นหญิงเป็นชายเป็นสูงเป็นต่ำมีค่าอย่างนั้นมีค่าอย่างนี้ถ้าจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองเป็นธาตุดินบ้างเป็นธาตุน้ำบ้างเป็นธาตุไฟบ้างเป็นธาตุลมบ้างเขาไม่ได้เป็นอะไรวิเศษวิโสและเขาไม่สามารถทำให้จิตใจของเรานี้วิเศษวิโสขึ้นมาได้ผู้ที่ยังยึดติดกับธาตุสี่นี้จะไม่มีวันที่จะพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นสู่ ความสูงสุดของจิตใจได้คือเข้าสู่ระดับมรรคผลนิพพานได้ปัญญานี้เป็นธรรมะระดับโลกุตตระคือเป็นธรรมที่จะยกจิตให้อยู่เหนือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสมาธินี้ยังเรียกว่าโลกียะอยู่สูงนั่นก็โลกียะทางนี้ก็โลกียะถ้าทำทานรักษาศีลเงาด้านสมาธิได้ได้ฌานได้สมาบัติก็ยังจะไม่สามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนือการอยู่ว่าการเกิดได้ต้องใช้การเจริญปัญญาเท่านั้นคือให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่จิตยังมาหลงยึดติดอยู่เช่นขันห้าเช่นร่างนั้นสละเสริญเช่นยึดเสียงเกี่ยวนอกโกรธสะสิ่งเหล่านี้เป็นโลกียะท่านพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เป็นความสุขไม่สวยงามไม่น่าเชื่อชมเลยถ้าเห็นตามความจริงแล้วก็จะคลายความเชื่อชอบยินดีคลายความอยากได้ในสิ่งต่างๆถ้าคลายได้แล้วปล่อยวางได้แล้วมันถึงจะหลุดได้ที่ตอนนี้ไม่หลุดก็เพราะว่ายังยึดติดยังมีความชอบยังมีความรักกับลาภยศสารเสริญสุขยังมีความรักในขันห้าในโลกกระถางในเวทนาสัญญาสังขารมีอะไรการปฏิบัติถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องก้าวเข้าสู่ขั้นปัญญาให้ได้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนก่อนที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องสละเพื่อของคารวะไปก่อนต้องอยู่แบบนักบวชถ้าไม่ได้บวชก็ต้องอยู่แบบนักบวชอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งอะไรกับใครไม่ยุ่งกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีทรัพย์สมบัติไว้เพียงพอต่อการดำรงชีพก็พอแล้วแต่ไม่ใช่จะไม่มีจะไม่เอาทรัพย์สมบัติมาเป็นสาระเป็นที่พึ่งของใจให้ความสุขกับใจไปลงเงินไปซื้อข้าวของต่างๆไปซื้อไปเที่ยวไปกินไปเดินไปหาความสุขจากการใช้เงินทองแบบนี้เงินทองมีไว้เพื่อที่จะรักษาสภาพร่างกายคือให้มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดำรงชีพต่อการปฏิบัติธรรมนี่คือในกรณีที่ไม่ได้ออกบวชแต่ถ้าออกบวชได้ก็ไม่ต้องเงินทองเพราะว่ามีผู้อื่นคอยสนับสนุนในเรื่องปัจจัยอยู่แล้วก็จะได้มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไม่มีปัญหากับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องไปฆ่าผู้อื่นเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติเงินทองหรือไปหาทรัพย์สมบัติเงินทองมาเพิ่มไม่ต้องไปเช่าโกงไม่ต้องไปรักทรัพย์ไม่ต้องไปโทษติดตัวเองไม่ต้องโกงหกหลอกลวงไม่ต้องเสพสุรายาเมาหรืออบายมุขต่างๆเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ก็คือการทำใจให้สงบความสุขที่ได้รับจากทางความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเสมอหรือดีเท่าหรือดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนัตถิสันติปรังสุขขังอันนี้ถ้าผู้ใดได้สัมผัสกับความสุขภายในใจเป็นความสงบอย่างนี้อย่างแท้จริงแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายต่อความสุขต่างๆที่เคยได้เสพสัมผัสมาเวลาจะตัดสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่อยากจะ อยู่แบบนักบวชหรืออยากจะออกบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติทำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ท่านต้องจะทำให้สงบในระดับของสมาธิเป็นช่วงกลางเวลาเข้าไปในสมาธิใจก็สงบเย็นสบายพอออกมาใหม่ๆก็ยังอยู่แต่พอนานเข้าไปแล้วความสงบก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนย่ามลมที่เราเอาไปแช่ในตู้เย็นเวลาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆน้ำก็ยังเฉยแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไปเมื่อหมดแล้วก็ต้องเอาน้ำกลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นถ้าอยากจะอยู่น้ำเย็นๆทั้งหลายถ้าต้องการให้จิตสงบให้มีความสุขก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิถ้ายังอยู่ในระดับของสมาธิแต่ถ้าอยากจะให้สงบแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิคือรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิไว้ตั้งแต่ออกมาจากสมาธินี้ก็ต้องให้เจริญปัญญาให้พิจารณาไปทางอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาเพื่อสกัดกั้นความอยากต่างๆที่เป็นเหมือนไฟที่จะทำให้ใจร้อนขึ้นถ้าสติสตุปัญญาคอยสกัดกั้นความอยากเช่นการวัฏหาภาวะปัญหาหรือภาวะปัญหาได้ความร้อนของใจก็จะไม่เกิดความเย็นของใจก็ยังจะเย็นต่อไปได้การเจริญปัญญาก็มีสองลักษณะเป็นการเจริญเตรียมไว้ก่อนเป็นการซ้อมไว้ก่อนเป็นการทำการบ้านไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีการทำการท้าทายจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆหรือจากร่างกายของเราว่าทุกวันร่างกายของเราก็ต้องแก่เจ็บตายร่างกายของคนที่เรารักที่เรารู้จักก็เช่นเดียวกันก็ต้องแก่เจ็บตายรับสมบัติหรืออะไรก็ตามที่เรามีอยู่มันก็จะต้องพัดพาจากเราไปให้คิดเช้าด้วยกันคอยสอนใจเตรียมสอนให้ใจยอมรับกับความจริงนี้แล้วพอเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะได้รู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ถ้าเตรียมไม่เต็มที่พอถึงเวลาเหตุการณ์จริงใจไม่ต่อต้านความจริงใจไม่อยากให้เป็นอย่างอื่นใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสงบเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเจริญปัญญาไปแล้วถ้าเกิดอาการฟุ้งขึ้นมาก็แสดงว่าสมาธิหมดกำลังตอนนั้นก็ให้หยุดพิจารณาแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปทำใจให้สงบเหมือนกันทำอย่างนี้สลับกันไประหว่างสมาธิและปัญญาจนกว่าจะไปเข้าห้องสอบถ้าเข้าห้องสอบแล้วผ่านแล้วก็ถือว่าจบแล้วไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมาธิเพราะว่าใจที่ผ่านที่ดับความอยากได้แล้วจะไม่มีวันที่จะร้อนขึ้นมาได้ต่อไปจะไม่มีวันที่จะฟุ้งขึ้นมาได้ต่อไปจะไม่มีวันที่จะทุกข์ขึ้นมาได้ต่อไปใจยังจะสบายจะสงบไปตลอดตามลำดับของปัญญาปัญญาก็อย่างที่พูดไว้ก็มีอยู่สี่ระดับระดับของพระโสดาบันของพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนี้ก็จะเรียนไปตามระดับของตามระดับไปถ้าได้ระดับของโสดาบันแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปเรื่องของพระโสดาบันพอขึ้นไปสกิทาคามีได้ก็จะเรียนไประดับนี้ขึ้นไปอนาคามีก็จะเย็นไปอีกระดับพอเข้าท่านพระอรหันต์ก็จะเย็นอย่างเต็มที่เย็นอยู่ตลอดเวลาสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ฟุ้งไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นใจเป็นอยู่เบิกขาตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องยากของปัญญาสมาธิไม่สามารถทำได้ผู้ที่สำเร็จทางสมาธิไม่จริงยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากว่ากำลังของสมาธินี้ไม่ถาวรนั่นเองเราสงบ ล้วก็จะค่อยๆอ่อนไปฉันพูดได้ได้ชาได้ช้างโครงอย่างนี้เวลาตายไปจิตก็เป็นโครงแต่อยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆหมดกำลังไปเหมือนกับน้ำอยู่ที่ไปค่อยๆหมดความเย็นไปเพราะในใจยังมีกิเลสตัณหาตัวที่ทำให้ใจร้อนขึ้นมาไม่ทำให้ใจอยากขึ้นมาพอกิเลสตัณหาเริ่มมีกำลังก็จะเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเสื่อมลงมาจากชั้นโทลงมาสู่ชั้นเทพตอนแรกก็เกิดรูปเสียงกลิ่นรสคิดไปกับพอเสื่อมไปพักระยะแล้วก็เกิดความอยากมากขึ้นก็ต้องเสื่อมของที่อย่างไรก็ต้องมาหาว่ากายเพื่อมาใส่เลือดสูงจุดรักที่อยากขึ้นไปนี่เป็นผลที่ได้จากการเจริญสมาธิท่านสูงสุดและท่านคงส่วนการให้ทานกับรักษาศีลก็จะทำให้เป็นเทพถ้าไม่รักษาศีลไม่ทำทานกำลังเลยก็จะไปเติมโดยราชาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกนี่คือสถานภาพของจิตใจของสัตว์โลกขึ้นอยู่ที่บุญกรรมที่ทำเอาไว้แต่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังต้องมีโลกุตระธรรมต้องมีปัญญาต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาสอนความจริงคืออริยสัจทุกขังอนัตตาสอนอริยสัจจริงทุกขังนี่ก็คือทุกข์ในอริยสัจจริงนี่เองไม่ใช่ทุกข์เวทนาเรื่องเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นอริยสัจจริงเป็นทุกขเวทนาเป็นทุกข์ในขันธ์แต่ทุกขังในอริยสัจสี่และทุกขังในอานิจังทุกขังอนัตตานี้เป็นทุกข์ในจิตเป็นอริยสัจเป็นทุกข์ที่เกิดจากปัญหาความอยากจากการละปัญหาเพราะว่าปัญหาที่เพราะว่าปัญหาถ้ามีความอยากมานี้เกิดขึ้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถึงแม้ร่างกายจะอิ่มจะสบายจะสุขจะอยู่ในห้องแอร์ถ้ามองมีความอยากเกิดขึ้นมาสักใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีความทุกข์นี้ไม่ใช่ความทุกข์ทางร่างกายที่เรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้เกิดจากเวลาร่างกายไปเหยียบของแข็งเข้าเหยียบหนามเข้าแล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่เกิดทางใจไม่ใช่เป็นทุกข์ในอริยสัจคนละเรื่องกันทุกในอริยสัจสี่นี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีปัญญาบารมีที่จะสามารถเห็นได้ด้วยพระองค์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะเห็นแต่ทุกทางร่างกายแล้วก็มีทุกทางจิตใจด้วยแต่ไม่ถึงทุกทางจิตใจก็จะเห็นแต่ร่างกายอย่างเดียวเช่นเวลาหิวข้าวก็รู้ว่าหิวฉันไม่รู้ว่ามีความหิวอยู่สองอย่างหิวกายและหิวใจถ้ามีพระพุทธเจ้าที่มีปัญญาที่จะมาสามารถแยกทุกสองอย่างนี้ออกจากกันและรู้ว่ามีทั้งทุกกายและมีทั้งทุกใจและวิธีปฏิบัติต่อทุกกายและทุกใจก็ไม่เหมือนกันวิธีที่จะปฏิบัติกับทุกกายก็คือถ้าแก้ได้ก็แก้ไปเช่นถ้าหิวข้าวมีข้าวกินก็กินไปถ้าไม่มีกินก็ปล่อยมันทุกข์ไปปล่อยมันหิวไปเพราะว่าถ้าไปอยากให้ความหิวนั้นหายไปก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยความหิวของร่างกายถ้าหาอะไรมารับประทานไม่ได้ก็ต้องอยู่กับความหิวไปถ้าเราอยู่กับความหิวได้เราไม่เดือดร้อนกับความหิวมันก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราอยู่กับมันไม่ยากมันก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเองซึ่งเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความหิวของทางร่างกายวิธีที่เราจะดับความทุกข์ของทางใจเราก็ต้องใช้วิปัสสนาและสมถะภาวนานี่เองใช เวลาการเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีปัญญาที่จะสามารถมาหยุดความทุกข์ทางใจได้เราก็ใช้ธรรมะคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไปก่อนบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยากจะคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากจะรับประทานอาหารพอเราคิดถึงอาหารแล้วน้ำลายจะไหลจะเกิดความหิวขึ้นมาทันทีพอเราหยุดความคิดนี้ได้ให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอาหารก็จะหายไปเหลือแต่ความหิวของร่างกายเครื่องไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ทางใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะรับประทานอาหารอันนี้ความทุกข์ทางใจนี่มีรุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายเป็นสิบต่อหนึ่งถ้าเราอยู่ความทุกข์ทางใจได้แล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาความทุกข์ทางร่างกายนี้บางทีเราหยุดเขาไม่ได้เขาต้องเป็นไปอย่างนั้นเองถ้าเวลาเจ็บไข้ไม่ป่วยถ้าไม่มียาไม่มีหมอก็ต้องอยู่กับตายสมัยก่อนพระที่อยู่ในป่าเจ็บไข้ป่าก็ไม่มีอะไรก็ต้องใช้การภาวนาคือย่างใจออกจากร่างกายปล่อยให้ร่างกายทุกข์ไปเจ็บไปใจอย่าให้ใจไปเจ็บกับร่างกายอย่าให้ใจไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไปถ้าใจเป็นอุเบกขาใจเป็นสมาธิมันก็จะไม่เดือดร้อนถ้าใช้นี่เรียกว่าการใช้อุบายของสมาธิคือให้ใจสงบไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายให้ปล่อยวางร่างกายแต่มันก็จะปล่อยวางได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสกับความเจ็บของร่างกายก็จะเกิดความอยากให้มันหายไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะให้ความทุกข์ทางใจหายอย่างถาวรก็ต้องเข้าใจกฎของอริยสัจสี่ต้องเข้าใจว่าความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้าไม่อยากเจ็บทางใจก็ต้องปล่อยวางความอยากคือร่างกายจะหายหรือไม่หายก็ปล่อยเขาไปอยู่กับเขาให้ได้เขาจุดเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้อย่าไปปฏิเสธเขาอย่าไปอยากให้เขาหายไปถ้าไม่มีทางอยากเรานี้อยู่แล้วใจก็จะเฉยๆก็จะไม่ทุกข์กับการเจ็บของร่างกายความจุดของร่างกายก็จะไม่มีปัญหาต่อใจเพราะใจสงบนี่คือวิปัสสนาปัญญาผู้ที่มีปัญญาแบบนี้แล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายไม่เป็นปัญหาจะมีหมอรักษาไม่มีหมอรักษาก็ไม่เป็นปัญหาเพราะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เช่นอยู่กับความตายการที่ยอมรับความตายไม่มีความอยากไม่ให้ร่างกายไม่ตายก็จะสามารถอยู่กับความตายได้อย่างไม่กระทบกระทั่งนี่คือเรื่องของปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วใจจะปล่อยวางได้ใจยินยอมรับความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายได้ว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ไปจัดการเขาได้เสมอไปบางครั้งบางเวลาก็พอจัดการได้แต่ถึงขีดหนึ่งแล้วมันจะจัดการไม่ได้เวลาใกล้ตายเวลาจะตายไม่มีใครจะจัดการได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องปล่อยมันไปถ้ามันตายไปอย่าไปจัดการมันดูมันไปรู้เฉยๆแล้วใจจะไม่ทุกข์แล้วต่อไปก็จะทำให้เราไปหาข้อเท็จแล้วเพราะเห็นแล้วว่าร่างกายมันทุกข์มีแล้วมันทุกอย่างจะมีดีกว่านี่คือเรื่องของปัญญาที่เรียนพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะมีความสามารถรู้เห็นได้ด้วยพระองค์เองโดยเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากสามประการคือกามวัฏหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเห็นวิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจก็คือต้องทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาด ให้ยอมรับกับความจริงเพื่อที่จะได้หยุดความอยากถ้าเรารู้แล้วว่าเราหยุดความไม่ได้เราจะพยายามให้เขาหยุดได้อย่างไรเช่นตอนนี้ฟ้าร้องอยากจะให้ฟ้าร้องหยุดเลยถ้าอยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าเพราะเขาจะไม่หยุดตามความอยากของเราแต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเสียงฟ้าร้องเราก็ปล่อยเสียงฟ้าร้องให้เขาร้องไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใจของเราก็จะไม่ยุ่งจะสงบจะไม่ทุกข์กับเสียงฟ้าร้องอันนี้แหละเป็นความรู้ที่จะปลดเปลื้องจากโลกให้หลุดพ้นจากการมีว่าตายเกิดได้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่สัตว์โลกก็ยึดติดนี้ก็มีตัวทุกข์นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ปล่อยไม่ได้เพราะเวลาทุกข์แล้วแทนที่จะปล่อยความอยากกลับไปใช้ความอยากแก้ก็ยิ่งทุกข์ไปอย่างแทนที่จะหาทุกข์กลับไปทุกข์ไปอย่างต้องหยุดความอยากเช่นจะสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็อยากไปอยากให้เป็นอย่างอื่นเราจะไปก็ปล่อยเขาไปเราจะไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้เขาอยู่ของเราเราก็จะยิ่งทุกข์ใหญ่ทุกข์ในขณะที่เขากำลังจะจากเราไปและทุกข์ในขณะที่หลังจากที่เขาจากเราไปแล้วดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาอริยสัจสี่ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ควบคู่ไปกับไตรลักษณ์เพราะอริยสัจสี่กับไตรลักษณ์นี่เป็นของที่เกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันเพราะว่าในไตรลักษณ์ก็มีทุกขังอริยสัจแล้วในทุกขังอริยสัจก็มีมรรคก็คือให้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองมรรคก็คือปัญญาให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นของเราและไม่เป็นของเราในผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ในแต่ละท่านจะต้องเห็นกายรักของเห็นกายรักเห็นอริยสัจสี่ของธรรมแต่ละท่านนั้นดังนั้นก็ขอให้เราให้ความสนใจต่อการเจริญเหตุให้มากเหตุก็คือการปฏิบัติก่อนปฏิบัติก็ต้องศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรหรือถ้าปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติแบบถูกโชคแล้วผลที่ต้องการก็จะไม่ได้ขอให้ศึกษาเมื่อรู้แล้วก็นำมาไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่อย่าไปเสียดายอย่าไปห่วงกับงานอย่างอื่นสมบัติช่องของเงินทองของเรานั้นไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราจิตใจหลุดพ้นจากการมีร่างกายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีแต่งานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พวกเราปฏิบัติเท่านั้นสุทานศีลภาวนาขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจไปกับงานนี้เถอะแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้เป็นชาวนะเป็นที่พึ่งของเราเองไม่ต้องไปขอผู้อื่นมาเป็นที่พึ่งของเราดังนั้นก็ขอฝากเรื่องของการเจริญเหตุคือการปฏิบัติธรรมถึงภาวนาและท่านได้ไปพิจารณาเพื่อประโยชน์คือมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปขอพักไว้ชั่วคราว